isang oras ng matalino at masayang usapan.
Hindi lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Halina't makasaya sa Samahang Bidang Bida!
Good morning mga buddies! Wednesday morning naman, kaya nakikinig kayo ngayon sa Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama niyo ako, si Buddy Nika.
At ako naman, si Buddy Michiko.
Ayan, Buddy Michiko, kamusta ka naman?
Ito, nagti-thesis proposal na bilang estudyante. Ito ang pinaka-challenging na part sa buhay pang akademiko nating mga totoo mag-aaral. Lang. Kamusta ka naman, Buddy Nika?
Ito, kulang-kulang sa tulog na rin. Ayan. So, ngayon naman, tignan natin kung anong nangyayari sa ating bansa. Punta na tayo sa ating news. Una, iginiit ng mga magulang ng mga nawawalang UP students na ilabas na ang kanilang mga anak via ABS-CBN News.
Matapos mapatunayang nagkasala si retired Major General Palparan Jr. sa kaso ng pangkikidnap kina Karen Empeño at Shirley Kadapan noong 2006, mahigpit na hinihimok ng mga ina ng mga biktima na ilabas na ang kanilang mga anak, buhay man o patay.
Ang mga dinakip ay inakusahan bilang mga rebelde, dinakip at tinorture ng mga tauhan ni Palparan noong kasagsagan ng tugatog ng Oplan Bantaylayan ng na-anti-komunistang proyekto ni noong Presidente Gloria Macapagal Arroyo.
Sina Karen at Shirley ay dinukot sa Hagonoy, Bulacan noong Hunyo 2006. Noong mga panahong iyon, si Karen ay isang sociology student sa universidad at si Hagonoy para sa kanyang thesis, habang si Shirley naman ay isang sports science student mula rin sa UP na nagvo-volunteer sa isang komunidad na nagngangalang Alyansang Magbubukid.
Ayan, sumunod na balita, tumangging lumisan sa kanilang mga tirahan ng mga Itogonon villagers kahit matapos ang landslide via Inquirer.
Sinabi ni Senior Inspector Heherson Zambale sa isang panayam sa The Associated Press na ikinagulat niyang mabalitaan ang malalang landslide na tumabon sa chapel ng mga bunkhouses sa bundok na tirahan ng mga minero.
Ikinuwento niyang ilang araw bago ang trahedya ay sinubukan na niya kasama ang iba pang mga opisyal na balaan ang mga residente dito. Ang bagyong Ompong, ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas ngayong taon.
Humigit kumulang 74 na katao ang patay at marami pang nawawala. Marami rito ay mula sa landslide sa gold mining town ng Itogon sa Benguet Province.
Yan, sunod na balita, FIBA World Cup. Aguilar, Wright, eager to put suspension behind them via ABS-CBN News.
Dahil nakisali sina Japheth Aguilar at Matthew Wright sa away ng mga Pinoy at Australian cagers noong Hulyo, hindi sila nakapaglaro sa unang game ng Pilipinas laban sa Iran.
Nakita nila ang kasalanan nila rito at napasa sila noong binigyan silang pagkakataon na makasama ulit sa laro.
Ulat ni Wright na sobrang swerte siya na nakaambag sa Qatar matchup. Sabi rin ni Aguilar na sana makapagbigay siya ng karangalan sa bansa sa halip sa mundo ng basketball.
Kahit natapos ang suspension, nararamdaman pa rin nila ang epekto ng away.
Sa unang laro ng dalawa sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ay pinagbawalang manood ang mga fans.
Ayan, sabi ni Wright tungkol rito na nagdedepende ang mga atletang ito sa suporta ng mga nanonood, kaya baka kailangan nila umasa sa tiyaga at lakas ng team nila.
Sa iba pang balita, two more golds for Pinoy paddlers in Dragon Boat World via ABS-CBN News.
Yan, sa pagkuha ng dalawang gintong medalya, pinakita ng mga pambansang Dragon Boat paddler na kaya nilang makasabay sa mga atletang international.
Nakita ng 2018 ICF World Dragon Boat Championship ang dangal ng mga Pinoy sa sport na ito.
Dahil sa tiyaga ni Hermie Macaranas at Mark John Frias, nakauwi sila ng ginto sa 10-seater at 20-seater senior mixed 200-meter race. 50.46 seconds man lamang ang kinailangan nila para mauna rito.
Tinalo nila ang mga pambansang paddler ng France na nakatapos sa loob ng 53.056 seconds at ang Hungary sa loob ng 53.158 seconds.
Hindi man sila nakauwi ng dalawang ginto, dalawang pilak rin ang binigay sa mga atletang ito.
Pakalahatan, apat na medalya ang naiambag ng mga paddler para sa pambansang team nila sapagkat pangalawa sila sa Senior Men's 500 meters at Big Boat Senior Mixed 2000 meters.
Ayan, sa susunod naman na balita, Paris bans cars for the day, ask Europe to join. Ito ay via France 24.
Sa araw ng September 26, pinahintulutan ng Brussels at Paris ang pagmaneho ng pagsakay ng mga kotse.
Ulat ng Paris Mayor na si Anne Hidalgo na kailangan nilang gawin ito sapagkat malaking ang epekto ng polusyon at pag-iba ng klima sa mundo.
Dahil rito, ginawang picnic ground ang Pollard Square ng Brussels para mainamnam ng mga tao ang katahimikan ng araw.
Nagpatayo rin sila ng mga demonstrasyon ng mga sports kagaya ng tightrope walking, BMX, trail bike, rollerblading, skating at slackline.
Sumabay ang Place de la Concorde dito, isang kilala na intersection sa Paris, at meron din silang merkado para sa mga tao.
Ang layunin ng araw na ito ay ipakita sa mamamayan nila na mahalaga ang malinis at pangmatagalan na transportasyon.
Gusto rin ng mga opisyal na makita ng mga tao ang epekto ng polusyon ng hangin at ingay.
Ayan, so yan nga ang nangyari sa ating bansa. At Buddy Michiko, last week nakasama natin ang UP Euro Filipino Understanding and Relations Organizations or UP Euro. So this week, ang makakasama naman natin ay...
Ang makakasama natin this week ay ang UP Lingua Franca.
At kasama natin sina Buddy Edmar at Buddy Kirsten. Hi, buddies!
Hello po!
Ayan. Magandang umaga! Kamusta naman kayo?
Ayun, pagod din.
Pagod din.
Ayan. So, Buddy Edmar at Buddy Kirsten, tungkol saan ba ang UP Lingua Franca?
Well, first of all, hindi kami French org. Na gaya ng ina-assume ng ibang tao. And lingua franca means like common tongue. So, nagpo-focus siya sa scholarship ng English language and literature. And syempre, as a socio-academic org, hindi lang siya the academic study of language and literature, but it's the study of English and language and literature, but with social relevance. Mm.
So, paano nyo pinapasok yung social relevance in the study of ano?
Siguro gaya na lang nung iba naming previous akle and previous discussions. Nagkaroon kami ng discussion regarding radical children's literature na tungkol sa language and rhetoric ni Duterte noong unang taon na nahalal siya sa pwesto. And yung martial law literature na nagkaroon kami ng discussion about that.
So, kailan na itatag ang UP Lingua Franca?
Sige. naitatag siya noong... Oh my God, papatay na ako ng alums. 1996, June or July 20-something.
So, 22 years na ang UP Lingua Franca.
Matagal na rin. Oo. Tapos, paano ba nagsimula ang UP Lingua Franca?
Base sa kwento ng mga alums namin, nagsimula siya sa, actually, dati, exclusive lang talaga siya sa English majors. As in, English language and literature. Hindi pa kasama yung comparative literature and yung creative writing. Tapos, ayun, parang isang group of friends lang sila na gustong magkaroon ng support group para sa courses nila until mag-expand siya into being university-wide and accepting students from other courses, hindi lang from DECL.
Maaari bang malaman kung ano yung mission and vision ng inyong organization?
Well, yung mission, gaya nga nung sinabi natin, ay... dun sa pag-promote ng English language and literature and sa pag-train ng students to be doon sa rigor ng study ng academic study ng language and literature. And I guess yun na rin yung vision na mas magkaroon pa tayo ng kaalaman tungkol sa study nga natin ng English, hindi lang within the DECL students, but doon sa buong university, kung ano ba yung kahalagahan ng pag-aaral nito.
Mm-hmm. Tsaka, may dadagdag ko lang, diba, na ano, yung pag-holistic development rin ng members namin na, yes, we're studying language and literature, pero yung pagiging interdisciplinary din ng mga fields namin, for example, lalo na sa CL, sa comparative literature, but also in English studies language, na hindi lang siya nakakulong sa CAL. Mm-hmm. At dun din, kung merong mga meron kaming mga members or mga applicants na galing ibang hindi lang ibang departments pero ibang colleges, pag pumunta sila sa pag sumali sila sa org namin or pag nag-attend sila ng mga events ng org namin, kumbaga may maidad, parang may i-connect rin nila ang kanilang mga fields sa pag-aral ng language and literature, kasi language and literature, it pervades all all parts of society naman, di ba? So ayun.
So napag-usapan na rin natin yung mga aplikante, ganun. So paano ba makasali ang isang estudyante sa UP Lingua Franca?
Ayun, mag-sign up ka. Apply ka, ganyan. Meron yung nung, ano yun yung applicant? Ano yun? Yung apps, orientation. Ongoing pa ba? Yung mga special
orientation. Nagkakaroon pa ng special.
Ayun, kung sumali, sali tayo, ganyan. Tapos, meron kaming application process. So, yung application process namin is not really that hard. It's more of parang para lang makita nung mga applicants kung ano ba talaga yung ginagawa namin sa org. So, nagre-require kami mag-attend ng mga events. Most mm-hmm. of these events are lectures. Mm-hmm. So, these can be external events na lectures na hinuhold namin for university. But we also hold internal lectures within the members. So, meron kaming mga ginagawang mga discussions na pertaining to one particular topic, tapos may discussan, tapos sali ka lang, tapos mag-discuss lang kayo, mga intellectual discussions, ganyan.
Also, the applicants are encouraged to, or actually required to, head their own academic discussions din para mm-hmm. matrain sila dun sa kung paano ba ginagawa at saka dun sa pag-research na dun sa mga kailangan nilang i-discuss.
Ayun, so yung ina-emphasize rin palagi namin is yung rigor nga, especially in terms of research, double check, fact-checking. We also emphasize yung social relevance. So kailangan importante yung idinidiscuss mo sa kung ano yung nangyayari ngayon.
So gaano katagal yung application process sa UP Lingua Franca?
Usually siguro 10 to 9 weeks, depende kung magkaroon ba ng mga suspension or i-adjust naman siya. Ayun.
Flexible naman yung schedule. So, depende rin sa applicants. Kunyari, hindi nila, kunyari, nagkakasabay sa mga deadlines nila. Flexible din naman kami as members or yung committee na nag-handle ng mga applicants na kung hindi nila kaya ma-meet yung deadline na binibigay namin, nakakausap naman kami and pwedeng ma-move.
Ayan. So, pahapyaw lang na kung anong phrase o word ba ang nagde-describe sa UP Lingua Franca. Tig-isa kayo.
Premier Language and Literature Organization of UP Diliman.
Ikaw naman, Buddy Edmar.
Wala na, inagawan na niya ako.
Ayan.
So, para sa ating mga tagapakinig, huwag kalimutang sagutan ang ating Pulse Alarm of the Week kung ano ang inyong paboritong babasahing pampanitikang Ingles at bakit.
Maari nyo yung sagutan sa facebook.com/samahangbidangbida o maari nyo rin kaming i-tweet sa inyong sagot sa SBB sa DZUP1602. Maari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras ngayon ay 10:15 ng umaga at ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP1602, kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa BZUP 1602, kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Ayan mga buddies, nagbabalik ang Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ako pa, kasama niyo pa rin ako, si Buddy Nika.
At ako, si Buddy Michiko. At kasama pa rin natin ang ating mga guests mula sa UP Lingua Franca, sina Buddy Kirsten at Buddy Edmar.
Ayan. So kanina nga nalaman natin yung pahapyaw kung tungkol saan ba yung organization ang UP Lingua Franca. Ngayon naman, malalaman naman natin yung activities na ginagawa nila.
So ang unang activity natin ay ang Language Fridays or hashtag L Fridays. Ano ba tong Language Fridays? Maaari nyo ba kaming bigyan ng overview?
It's actually Language or Literature Fridays. Depende dun sa kung anong maisipan namin ilagay every Friday. And usually quotes lang siya na galing sa sarili naming readings na ay baka pwede nating i-share to sa mas marami pang audience. And kadalasan tina-time namin siya doon sa doon sa current event na nangyayari, like kunwari ngayon magka last week yung Pride Week and then this week yung commemoration ng announcement ng martial law. Tina-time namin doon sa kung ano yung nangyayari yung quotes na i-release namin.
So online tong Language Fridays?
Yeah, online siya.
As in every Friday nagre-release talaga kayo?
Well, may lapses pero every Friday yung goal.
So yung mga quotes na ito ay mula sa mga libro o readings or literature na nababasa ninyo?
Oo.
So kailan niyo ba sinimulan tong Language Fridays?
Nung nag-up ako, nandyan na siya and ayun, tinutuloy lang namin siya pero I think mga early 2010s nandyan na yung LF Fridays.
So matagal na talagang activity to ng inyong org.
Yeah, oo.
Parang 2013 or 2014 ata.
So ano ang goal ng Language or Literature Fridays?
Mostly para rin yung quotes na pinipili namin talaga. Yung para ma... Kasi it's mostly... pangat naman sabihin ng marketing strategy joke. Hindi, parang it's to promote yun nga yung mga literatures, lalo na Philippine literatures natin na not as well known. Kasi when you... ang point naman dito is hindi naman dapat kasi ikulong yung love for literature. Dun so within sa department lang namin. Anyone can love literature. So, yung pag-promote nga, ang problema nga lang kasi, syempre, hindi mo naman to usually makita sa Holy Book, ganyan, diba? So, parang, para ma-peak rin yung interest nung nagpo-follow sa mga social media pages namin na, oh, ang ganda nito pakinggan, especially kung like poetry or like theory books, ang ganda ng prosa, ganyan. So, ayun, para rin I like it, basahin ko nga yung mismong libro.
So, hindi siya limited kung English or Tagalog yung gamit na lingwahe?
Tama ba? May Filipino quotes na ba tayo?
I think usually English yung...
Usually English.
Kamusta naman yung feedback nitong LF Fridays?
Okay naman. It depends din kasi kung sumasakto rin siya sa peak, for example, na kung ano yung relevant social issue noon, tapos kung tugma ba yung quote, a lot of people usually share it. So, ganun. Usually, ganun namin nalalaman yung feedback. So, kung binabasa rin ba nila yung pinanggalingan ng libro is hindi na namin masasabi. So, hopefully they do though.
Ayan. So, punta naman tayo sa mga aklenyo. So, ano ba yung huli nyong ginanap na akle tungkol sa nito?
Yung huling akle namin was last year? Tama ba? Yung akle namin was on children's literature, particularly radical children's literature. So, ano nga ba? How would you say na it's radical? So, when you say radical, it's usually, it deals with big publishers consider as taboo topics. So, for example, how do you talk to a child about domestic abuse? Okay. So, how do you render it in children's literature? Kasi, syempre, when you deal with the children's literature, you have to parang, kasi yun yung way para makausap yung bata, di ba? Mm-hmm. Kasi yung pinaka-focus mo dapat palagi when dealing with children's literature is yung children mismo. Yeah. And how they will understand this particular topic. Especially serious topics like domestic abuse. Mm-hmm. Meron bang...
Gender.
Oh, definitely. Yeah. If you have... ano yung isa yung kumakalat recently? Yung he has two dads. Yun. Especially dealing with sexuality, gender, especially mm-hmm. that. So, ayun, there's that and how do we make more of it? Kasi mm-hmm. parang it has to go beyond just, you know, teaching children how to, mm-hmm. you know, spell your ABCs, yes. Di ba?
So, napag kanina nga akle, tapos nagde-discuss din kayo doon. Meron din kayong activity na discussions. Then last time, ang discuss nyo doon ay discussions on martial law literature. So, tungkol saan ba yung, paano naganap tong discussions?
So, yung title niya, Sigwa, no? This was noong 2016? Mm-hmm. 2016. Mm-hmm. So, ito ba yung bigla ang, yung time rin na bigla ang, sumakto ba siya?
Nilibing
si Marco sa ano. So, hindi na actually namin pinlano na tumugo kasi syempre, di ba, biglaan nga eh. Pero yun nga, yun nga yung height na yung kay Marcos nga. And, it's a discussion panel. So, mostly parang we invited speakers who write about martial law. So, yung mga writers namin, ayun, parang it's just a panel discussion on how do you write about it, what issues do you tackle, how do you deal with such a sensitive time din. Kasi mm-hmm. a lot of our writers during that panel, may disclaimer din sila na during martial law, they were also just children din. Mm-hmm. So, yung talagang experience nun was mostly with their parents. So, yung parents mismo, when you try to talk to them about it, para mahirap i-elucidate or enunciate kung ano talaga yung nangyari. Kasi of course, there's trauma. Mm-hmm. So, you also have to deal with, you also have to be aware of that. You also have to be parang sensitive to that. Ganun.
Meron pa ba kayong ibang discussions na iba naman ang naging paksa?
Na extra?
I think, dating-dati pa siya. Kasi, mm-hmm. now, ang nagiging focus na lang ay akle and yung internal discussions. Pero, dati nagkaroon ng mga discussion about, like, spoken word, and I think yung title nun ay The Word and the Beast, parang ganun.
So, yung mga ganito ay hindi siya every year nangyayari?
Hindi. Kasi yung discussions namin, like we've said earlier, I think, most of them are this internal lang kasi mm-mm. discussion, so very close-knit eh. Diba, paano ka magkaka-discussion kung mahirap mag-discussion kasi ng external. Kasi usually you would expect a lot of people to come in and it wouldn't be so much of a discussion as it would be a lecture. So mm-hmm. parang usually, kung external event, we usually emphasize lectures na lang. Mm-mm. And we have a panel discussion afterwards. So, it's part of the lecture itself. Yes. So, yung ganun na lang yung ginagawa namin.
Ayan.
So, ang isa pang event na ginagawa ng inyong organisasyon ay ang Lingua Franca Week or LF Week. So, ano bang nangyayari sa Lingua Franca Week?
Sinimulan lang siya like 2 years ago noong or 3 years ago nung nag 20th anniversary yung LF. And ano siya, series siya ng events na nagsisimula sa alumni party and then nagkakaroon ng lectures and then nagkukulminate sa isang culminating night. Tapos last LF week na ginanap, nagkaroon ng workshop, writing workshop for high school students and nandun din yung forum na ginanap ng LF tungkol sa language on social media during the 2016 presidential elections.
So, kailan naganap tong LF week nyo? This year ba or last year pa?
Last year. Kasi, ayun, mahirap rin kasi yung i-upkeep yung, especially with our org na usually yung numbers namin tend to be small. So, yung executing these kinds of events, logistically, medyo mahirap talaga siya i-upkeep every year. Although, we do try. Yeah, hopefully, mag-LF week ulit kami in this year or next year.
So nabanggit nyo nga na meron kayong alumni. So, do you keep your communication open with your alumni?
Yeah, we
do try to keep our relationship open with the alumni and communication. But, parang medyo hirap din kasi kaming i-contact sila. Lalo na, nagkaroon din ng downtime yung org. Tapos medyo nawala yung connection with the older alumni. So, ang may contact na lang kami right now is yung mga founding memes and yung mga latest na graduate. So,
our founding members are very supportive. So,
ayan. So, kanina nabanggit nyo na part ng LF Week ay yung writing workshop nyo for high school students. Tama ba? So, lagi ba itong nangyayari or during the LF week lang?
Naging project lang siya nung LF week kasi we were looking for a way to give back to the community, parang ganun. And naisip namin na mag-hold na lang ng writing workshops. And yung mga in-invite naming students ay galing din sa previous high schools naming org na sila yung unang batch ng K-12. So, ayun.
So, saan nyo to, saan naganap tong writing workshop? Dito sa UP or sa...
Yeah, sa UP, sa PAV, sa Palma Hall. So, yun, nag-invite kami ng mga professors from our own department kasi alongside it being a free writing workshop for high school students, we also wanted to promote the department kasi considering na K-12 nga, I mean, whether we like it or not, it caters towards, kumbaga yung culture, yung hindi naman culture, pero yung dominant mindset is pumunta into yung mapera na courses. And syempre, ang arts, di ba? Hindi yung parang the first thing that you would strike off. Pero yun nga, while there may not be monetary value, I mean not for all in the arts, it's still very important to study. And it's not parang, kumbaga, parang... Ayun, yung importance niya nga lang and whether hindi lang siya yung a discussion of it's your passion or whatever, but it's also a necessary part of society. Ganyan.
Ayan, so nalaman na nga natin yung mga activities ng UP Lingua Franca and kung paano nga nila na-forward yung mga vision and mission through these activities.
At sa lahat ng events na ito ay talagang nandun yung social relevance, nandun yung value kung bakit nila ginagawa ang bawat activity na ito.
Ayan, pero bibitinin muna namin kayo mga buddies, huwag kalimutang sagutan ng pulse alarm na. Ano ang paborito nyong babasahing pampanitikang Ingles at bakit?
Maaari nyong sagutin ang tanong sa facebook.com/samahangbidangbida. I-tweet kami sa Twitter at SBB sa DZUP1602 o di kaya i-text kami sa 0927-220-8332.
Ang oras ngayon ay 10:31 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano nga ba ang pagkakaiba ng ilusyon sa realidad? Handog ng dula ang Universidad ng Pilipinas o DUP, ang dulang pinamagatang 6 na tauhang naghahanap ng may akda o 6 characters in search of an author sa direksyon ni Tony Mabesa. Itatanghal ang metadrama na ito mula September 5 hanggang September 23 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd Floor Palma Hall, UP Diliman. Para sa ibang detalye, maaaring bisitahin ang facebook.com/dulaanguniversidadngpilipinas. Ito ay hatid sa inyo ng DUP sa pakikipagtulungan sa DZ DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka bang mag-edit? Para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tuloy pa rin na makabulong ang kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Ayan mga buddies, nakikinig pa rin kayo sa Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito pa rin si Buddy Nika.
At kasama niyo pa rin ako, si Buddy Michiko. At kasama pa rin ulit natin ang ating mga guests mula sa UP Lingua Franca, sina Buddy Kirsten at Buddy Edmar.
Hi buddies!
Hello!
Okay,
hello
tayo.
Ulit!
Ayan, so kanina nga nalaman natin activities ng UP Lingua Franca. Ngayon naman, malaman naman... tatalakayan naman natin yung mga issues surrounding the organization. Ayan. So, start na tayo. So, ano sa tingin nyo yung mga pagbabago na nakita sa language natin for the past years?
Siguro, on the surface level lang. Mm-hmm. Parang mas maingay ngayon yung usapan tungkol sa konyo speak or like mm-hmm. sa paggamit interchangeably ng English and Filipino. Uh-huh. And, we don't want to be prescriptive about language use naman. So, parang we see that as a manifestation lang na hindi mo mapipigilan yung isang tao to exist in just one language. Mm-hmm. And nakaka-affect yung social standing, yung class, yung ethnicity ng tao dun sa kung paano niya gamitin yung language.
Ano kaya ang implication ng yun nga yung paggamit ng English at Filipino nang sabay sa iisang sentence? Ano kaya maaring maging implication nito sa English or sa Filipino?
Yung paggamit
ng pagiging konyo,
nahahalo. Parang for me kasi parang mas importante tingnan ko na see it as an effect or a consequence mm-hmm. of something much rooted or much more mm-hmm. systemic. For example, yung education system natin. Mm-hmm. Pagiging konyo naman kasi we attribute it to socio-economic standing, 'di ba? Yung mga yayamanin lang, yung mga burgisin lang yung nagkokonyo. Pero when we really look at it, syempre yung American-based education natin, American mm-hmm. education natin na talagang ina-emphasize yung English. So, parang, yun, ma-relate mo yun to economic factors, ma-relate mo rin yun na yung, it's sobrang ingrained pa rin ng kumbaga yung American colonial mentality in our education. Mm-hmm. So, we have to address that first instead of parang titirahin mo lang talaga yung mga nagsasalita ng konyo, di ba?
Actually, kasi parang bata pa lang, I mean, grade school, tinuturo na rin kasi yung English language.
At di ba may speak English only rules tayo sa mga schools.
Face the wall.
Tapos maglalaglag kang 5 pesos, ganyan.
So, nasabi na nga natin na yung English ay para siyang superior language kung itinuturing. So, saan tingin nyo, saan nang galing yung idea na ito?
kinikilala rin naman ng org na superior and ayun, mm-hmm. hegemonic language nga, mm-hmm. yung English. And nanggaling siya doon sa educational system na pinerpetuate mm-hmm. ng American. So, yung roots talaga ng English language dito sa Philippines ay in order to subjugate the Filipino people. So, ngayon, yung umiikot na discourse within the use of English here in the Philippines is how can we, quote-unquote, decolonize the language and how do we make it work for ourselves. Ayun.
So, sa tingin nyo, paano ito nakaka-apekto dun sa pag-master ng Filipino language na, kunwari sa atin, ganun.
Paano nakakatulong yung...
Paano nakaka-apekto pala sa perception natin or dun sa mastery natin sa Filipino language?
I think, theoretically, wow, hindi naman siya makaka-apekto yung... Kasi kaya naman ng taong matuto ng dalawang different languages. Mm-hmm. Pero yung priority na binibigay ng institutions natin mm-hmm. sa English, yun yung nagpupush sa mga tao kasi na mas matuto ng English kaysa Filipino. Kasi yun yung ginagamit na language ng sa government. Ganun. Kailangan mong matuto ng English para makipag-usap sa mga mas matataas na tao. Ganun.
Nabanggit na nga yung education na sumisentro sa English. Ganun. So, maaari nyo bang ipaliwanag kung ano ba yung mother tongue-based multilingual education?
So, yung pagkakaalam ko sa kanya, it's yung enforce na parang way of teaching na yung for example in pag sa regional mm-hmm. you especially sa I'm not sure kung anong grade school years mm-hmm. pero mostly grade school no or kinder mm-hmm. na pagbata pa talaga yung bata malamang mm-hmm. Yung ituturo mo yung lahat ng subjects niya in your regional tongue. Mm. So, ganun. Ayun.
So, sa tingin nyo ba naging effective yung implementation nun dito sa Pilipinas?
Kasi as of now, I haven't read up on it mm-hmm. during the present, ngayon. Mm-hmm. So, hindi ko pa alam kung ano yung state niya ngayon or kung may mga studies na ba about it, kung ano yung effect. Although, nung nagsisimula siya, ang pagkakaalam ko, maraming hopes for it. Kasi in terms of parang yung cognitive development nga nung bata is mm-hmm. parang mas magiging receptive siya dun sa actual ideas rather than magsistress pa siya about understanding the language first before the ideas. Kasi, mm-hmm. diba, yung kinalakihan ng batang lengguahe, dun dapat kasi magagaling din yung mga ideas. Pero yun lang, yung kalam.
Do you think the mother tongue-based multilingual education is a must? Or dapat ba ganun ang sistema natin ng edukasyon kung saan yung mother tongue yung ginagamit na language sa pagtuturo sa paaralan at pagtuunan ng pansin yung sariling lingwahe.
Mahirap sagutin. Parang hirap sagutin yan ah. Oo.
Pero I think maganda siyang thrust para makilala or so that these students can get in touch with their roots din naman. Kasi mm-hmm. imbis na sobrang bata pa lang tapos pinapakilala na agad yung culture na alien sa kanila. Like, Filipino na kung taga-ibang regions ka, tas tuturuan ka ng Filipino, or kung tuturuan ka agad ng English, syempre, ibang kultura agad yung mapapakilala sa'yo. Hindi mo, parang hindi ka maru-root doon sa kung saan ka talaga na.
Agree.
So, may shock factor sa mga bata.
Tsaka siguro ano nga, okay yun kasi in a way na mas madali mo matatranslate yung thought sa ibang tao. I mean, kung complex man yung isang bagay, mas madali mo siyang matatransmit within the people na malapit sa'yo, ganun. Mm-hmm. So yun nga, so ang UP Lingua Franca nga, di ba, ay isang org na nagpo-promote about literature. Mm-hmm. So sa tingin nyo, kamusta naman yung state ng Filipino literature sa ngayon?
Ayun. In English, no? Well, for me kasi, isang pressing issue kasi concerning Philippine literature in English is that very, it's still ano ba to? Very limited to a particular elite group. So a lot of our Philippine writers in English are from the academe. Mm-hmm. So doon for me kasi doon nagkaka-problema na 'di ba, yung mga nag-analyze din ng text na to, eh sila rin mismo nagsusulat, which is not bad. Alam mo raw, marami tumira sa akin, 'di ba? Ano, pero kasi 'di ba, yung idea nito is it gets closed off. Mm-hmm. So hindi kumbaga hindi naman ivory tower, pero 'di ba, it's something nearing that na nagiging closed off talaga siya, and it's not decentralized. So it's not democratic, charot. Mm-hmm. Pero ayun, yun yung parang pressing issue na ang nakikita mo lang perspective is of that particular group. Mm-hmm. And you don't see anyone else's.
So, diba Philippine literature in English, ano ba siya? May epekto ba siya dun sa mga literature na written in Filipino naman? Or paano sila
nag-work together?
Or may anong pinagkaiba nila siguro ganun?
Pinagkaiba? I think
definitely may certain effect yung Philippine literature in English kasi gaya nga nung sinabi kanina na mas napaprioritize yung English. Mm-hmm. So siguro mas nagkakaroon ng tendency na basahin yung Philippine literature in English kasi mas intellectual pakinggan, ganun. Mm-hmm. Mas yung ideas na gustong i-express, mas nagkakaroon siya ng legitimacy kapag sa English mo siya ine-express, ganun.
Daw.
Daw. And, ayun, na siguro na ma-marginalize yung literature in Filipino and in other regional languages as well.
Tsaka kung titingnan mo din, di ba, we have a creative writing course. Uh-huh. So, tsaka karamihan sa aming mga lit students, we all take the same course. So, we all read the same corpus. So, yung itatanong mo is, sino yung gumagawa ng corpus na to at sino yung inilalagay dito? For example, yung medyo, hala, baka tirahin talaga ako, di ba? Palaging pinapabasa sa amin si ano? Si Coconut Poem?
I don't remember.
Pero, basta parang basically, yung nangyayari dito is yung, since we all read the same stuff, parang ang nangyayari, we all produce the same stuff as well. Mm-hmm. So, nagiging isang perspective, isang almost hegemonic perspective lang siya. Rather than, you know, iba't ibang discourses that play together. And in regards to kung may effect ba ang Philippine literature in English on literature written in Filipino, probably yes. Kasi maybe a lot of those writers as well read the same works. Although we can never really say for sure. We can't really talk about it as generally kasi. Mm-hmm.
Although, disclaimer lang, our profs do try din naman to include those marginalized literatures. Baka
pagalitan ako mamaya.
So, briefly lang, what is the role of language and literature in the identity and culture of a country, lalo na dito sa Pilipinas?
It's nation-forming. Literature is always nation-forming. When you form a body of national literature, that's how you define a nation. So, ano nga ba ang kinoconsider na national literature namin, di ba? Unang natin iisipin, di ba? Yung mga gawa ni Rizal. Mm-hmm. Yung pagkasulat ng nobela, dalawang nobela na yun, di ba? Masasabi, ito ang Pilipinas. So, importante siya kasi ito yung unifying factor, especially kung gusto mong i-study the nation as a nation.
Ayan. So, nalaman na nga natin yung ang mga issues surrounding the organization. And maraming salamat, Buddy Kristen and Buddy Edmar. Ayan. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Mamaya ay meron pa tayong Bring It Org.
So huwag kalimutan sagutan ang ating false alarm question na ano ba ang paborito niyong babasahing pampanitikang Ingles at bakit?
Yan, maaari niyo yung sagutan sa facebook.com/samahangbidangbida o maaari niyo kami i-tweet sa Twitter at SBB sa DZUP1602 o i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras ngayon ay 10:46 ng umaga at ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP1602. Tayo na makinig sa DZUP1602.
tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Tuloy pa rin ang makabulong kwentuhan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Ayan mga buddies, nagbabalik ang Samahang Bidang Bida dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasama niyo pa rin ako, si Buddy Nika.
At ako, si Buddy Michiko. At ang ating mga guests para sa araw na ito ay mula sa UP Lingua Franca. At kasama natin si Buddy Kirsten at Buddy Edmar. Hello ulit!
Ayan, so ngayon naman pupunta naman tayo sa
Bring It Org.
Check!
X!
Pass!
Sa iba't ibang usapan,
say ni Buddy ang pakinggan.
Let's bring it on!
Yan, magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say nyo rito. Sabihin ang check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw nyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ninyo at hindi ine-embody ang side ng buong UP Lingua Franca.
Handa na ba kayo?
Yes.
So, una, Lotto lumobo na sa 650 million pesos ang cash prize.
Check. Sorry, nagulat.
Nagulat.
Check, check, X, or pass?
Check.
Ikaw ba?
X.
Next, Old Santa Mesa Bridge, pinasara na, nagdulot ng malaking traffic.
Check.
Pass. Okay.
DENR binalaan ang mga illegal miners na itigil na ang kanilang ginagawa.
Check.
Check. Ayan. Next, tinapay liliit daw sa pagtaas ng presyo ng sangkap.
Malaking X.
X, X, X.
Jovito Palparan at mga kasama hinatulan ng guilty sa pagkidnap sa dalawang UP students noong 2006.
Check.
Next, K9 units at mga minero nagtulungan para hanapin ang iba pang biktima sa landslide.
Check.
Check.
Paghingi ng sorry ni Mocha Usom, hindi tinanggap ng deaf community.
Check. Check.
The House of Us, unang Pilipinong pelikula na nakakuha ng 600 million sales sa Pilipinas.
Pass.
Pass?
Pacquiao ngayon nakaupo na sa Senate Ethics Panel Chairman.
X, 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 X.
Next, Manila Zoo, minumungkahing magsara ng mga animal welfare group.
Oh my God. No, check.
100,000 na tao nasa evacuation center pa rin sa Bulacan.
X. X.
Mapuwa bomb scare, prank lang pala.
Pass.
Huh? Ano to?
Pass.
Pass. Baka may estudyanteng ayaw lang mag-exam.
Ayan, government witness laban kay De Lima may nakikitang credibility issues.
Hindi ako.
Pass?
Pass.
Lady Gaga, hindi mo nasasama sa tour ni Kanye West para alagaan ang mental health.
Oh, check. Ayan. So, ngayon naman tutungo tayo sa Pulse Alarm.
Tanong namin, sagot mo, buddy.
Boses mo online? On air, bibida.
Ito na ang Pulse Alarm!
Ayan, so tinanungan natin ang ating mga buddies kung ano ang paborito nilang babasahing panitikan sa Ingles at bakit. Ayan, so sabi ni buddy Sofia Lopez, bet ko talaga yung aklat ni Matt na match ni Ali Condi kasi nakaka-relate ako sa bida. Kahit na may minahal siyang lalaki, di siya nakakalimutan ang layunin niyang maghanap ng katotohanan sa nagsisinungaling na lipunan.
Sabi naman ni Buddy Dominic Cadiz, The Art of Singing in the Rain by Garth Stein. Nakasulat siya from a dog's point of view at sobrang nag-enjoy ako sa pagbabasa dahil nakakatuwa makita kung paano gumana ang isip ng aso.
Ayan, sabi naman ni Buddy Raya Alexis Galliardo, paborito ko ang mga sinulat ni George Orwell na Animal Farm at 1984 dahil sa kanyang paggamit ng matitinding simbolismo.
Sabi naman ni Buddy Eddie Burgos, Lord of the Flies. Nabasa ko siya noong high school as a summer reading assignment at kahit nakakashook yung ibang parts, sobrang wow, ang daming lessons na mapupulot sa libro.
Yan, sabi naman ni Buddy John Paul Benedict Aves, aside sa 1984 ni George Orwell na nabanggit na nga ni Buddy Raya kanina, I also love Oscar Wilde's The Picture of Dorian Gray and Albert Camus' The Stranger. I love how both books perfectly capture how human vanity, apathy, and selfishness corrupt the soul.
Sabi naman ni Buddy Stefano Valera, pinaka nagustuhan niya ang Pride and Prejudice sapagkat nang aking makilala si Elizabeth, ako ay namulat sa iba't ibang hirap na nararanasan ng mga babae kaya't siya ay kahanga-hanga. Elizabeth challenges the very definition of being a woman and that for me is the best part of her character.
Sabi naman ni Buddy Kisha Olitokit, 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez. Mahirap basahin pero sobrang ganda ng narrative.
Ayan. Sabi naman ni Buddy Daryl Yara, Every Day by David Levithan. It invokes you to ask yourself the importance of religion, family, friends, your existence, love, and etc. Also, the mysterious Benedict Society because your intellect gets to be tested through interesting puzzles while you read it.
Ayan, so iba-iba talaga yung mga sagot ng ating mga buddies, no?
Mm-mm, tsaka puro, ang napansin ko parang mga classics yung mga libro na to.
Ayan, so kayo naman, Buddy Edmar at Buddy Kirsten, ano naman yung paborito yung babasahing papanitikang Ingles at bakit?
Mahirap sagutin yan. siguro, isasagot ko na lang yung recent kong binabasa or nabasa. Just for my thesis, syempre. kasi ipopromote ko naman siguro dito mga Southeast Asian literatures natin. So, Indonesian literature, search niyo si Eka Corniawan, tapos meron siyang mga akda, Man Tiger or Lalaki Haremaw. Meron din siya yung Beauty is a Wound. So, kung trip niyo yung mga magical realism Cherbalo ni ano, ni Marquez. Medyo ibang branch naman to. Hindi mo rin masasabing magical realism. Baka tugisin ako ng mga prof ko. Pero, ito, Indonesian literature. Try it. Ikaw naman, Buddy.
Sa akin naman, binasa ko rin siya for a class and nagustuhan ko siya. The Garlic Ballads ni Mo Yin. It's translated to English naman and originally written in Chinese. And gaya nung binanggit ni Kirsten na libro, medyo may pagka-dreamlike din yung sequence niya. So, kung bet nyo nga si Marquez, basahin nyo rin yung The Garlic Ballads ni Mo Yin.
Ayan, marami tayong suggestions na nakuha from our buddies.
Marami na tayong librong babasahin.
Ayan, so mga buddies, may mga upcoming events ba kayong gustong i-promote or invite ang ating mga listeners?
yung gusto lang naming i-promote yung akle namin na gaganapin sa October 18. It's about digital humanities and the emerging field of theory and practice in the Philippines in digital humanities. So, pag-uusapan namin yung kung paano nga ba tingnan yung language and literature in this day and age, ngayong mas digital na yung pag-engage natin with this cultural text.
Ayan. So, thank you, buddies, for being with us today.
Thank you.
Salamat.
Thank you.
Ayan. So, mula sa UPCCC, Finish the Race, Be Unstoppable in celebration of its 51st year, UP Diliman Campus Crusade for Christ and UP Diliman Campus Crusade for Christ Alumni Association invite you to the Unstoppable Run 2018 happening on the 25th of November 2018 at the UP Academic Oval.
Run 1K, 3K, 5K, and 11K with like-hearted people who run to win the prize. Proceeds of this run for a cause will go to the initiative of UPDCCC for the development of future national and sectoral leaders in UP Diliman.
For more details, visit the UPDCCC Unstoppable Run Facebook page. Ayan, so mga buddies, huwag kakalimutang bisitahin na aming Facebook page, facebook.com/amahangbidangbida at Twitter at SBB sa DZUP1602. Maaari kayong mag-iwan doon ng comments or suggestions. Maaari nyo na i-like ang DZUP FB page, facebook.com/DZUP1602AM para maging updated sa latest issues.
Bukas ay Huwebes at 10 to 11 ng umaga ay makakasama nyo ang ikaw naman dito pa rin sa DZUP 1602.
Muli, ako si Buddy Nika.
At ako si Buddy Michiko. At kayo pa rin ay nakikinig sa Samahang Bidang Bida.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa na namang masaya at makabuluhang talakayan ng lumipas.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Sa susunod na Miyerkules ulit, buddies, ha?
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!